Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаач явсан сонсож болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухай нэвтрүүлгийн шин дугаараа хүргэж байна. Энэ удаад бид Австральд үр төлбөрөө төлөх боломжгүй болсон иргэд дампуурлаа зарлах тухай ярилцах гэж байна. Олон хүмүүсийн хувьд өрийн дарамтанд орох нь санхүүгийн гүн хямрал, сэтгэл зүйн гутамшигтай байдал тавьширдаг. Гэхдээ ийм үед та өөрийгөө илчилж дампуурлаа зарлах нь магадгүй санхүүгийн хямралаас ангижрах хамгийн сайн арга байж болох юм а.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.
Австралд амьдардаг, энд бизнес эрхэлдэг бөгөөд өрзөөлө төлөх боломжгүй бол өөрийнхөө дампуурлыг зарлаж болтгоо. Энэ нь хууль ёсны үйл явц бөгөөд та ихэнх өрнөөсөө салж санхүүгийн хяналтаа сэргээхэд тань тусалдаг юм. Та сайн дураараа дампуурлаа зарлаж болно. Эсвэл зээлдүүлэгчийн хүсэл дээр шүүхэд хандаж дампуурлаа зарлах болно. Нэр хүндээ эрхэмлдэг монголчуудын хувьд энэ нь нэрэн цэвтэй, эвгүйч, хэцүү байдлаас гарахад тань туслах эрхцүү нэг алхам болох юм а. Гэхдээ үүний үр дагаврыг давхар судлаж үзэх нь зүйтэй юм. Дампуурлаа зарлахаас өмнө өөр ямар арга зам байгаа судлаж үзээрэй гэж Finder байгууллагын мөнгөний ахлах шинжээч Сара Мигенсон ярьсан юм а. Дампуурлаас зайлсхийх ихний хувилбар бол өрийн гэрээ байгуулах юм.
A debt agreement usually lasts around 3 to 5 years, and that's where you agree to pay.
Өрийн гэрээ нэхвчлэн 3-5 жил орчим үргэлжилдэг. Энэ хугацаанд та администратороор дамжуулан өрийнхөө тодорхой хувийг төлж болдог. Тэд та болон таны зээлдүүлэгчийн хооронд таны өмнөөс хэлэлцээр хийх болно. Таны өрийг бууруулж магадгүй юм. 5 жилийн хугацаанд өрөө төлж барагдуулах төлбөрийн төлөвлөгөө гаргаж өгдөг. Гэхдээ үүнийг хэрэгжүүлэхэд олон янзын нөхцөл тавигддаг. Танай зээлдүүлэгчид үүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүйч байж болно. Өрийн гэрээ хийхийг та дампуурлаа зарлахаас өмнө бодож үзээрэй. Гэхдээ та үүнийг өрийнхөө зарим хэсгийг төлөх боломжтой үед л хийдэг юм. Дараагийн хувилбар бол төлбөрийн чадваргүй болсон буюу дампуурлын гэрээ байгуулах. За, Австралид үүнийг товчилсон нэр нь PIA гэж нэрлэгдэв. Энэ бол та болон таны зээлдүүлэгчдийн хооронд байгуулсан хууль ёсны хүчинтэй гэрээ байгуулна. Энэ нь таныг жинхэнэ утгаараа дампуурахгүйгээр өр төлбөрөө барагдуулах уян хатан нөхцөлтэй төлбөрийн төлөвлөгөө авахын тулд тэдэнтэй хэлэлцээр хийж байна гэсэн үг юм. Энэ үд ихэвчлэн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийг томилтгоо. Тэд үйл явцыг хариуцсан удирдаж, танд төлбөр хэрхэн хийгдэг талаар ойлголт авахад тань тусалдаг юм. Дахин хэлэхэд энэ нь нэхвчлэн 3-5 жилийн хугацаатай байдаг. Үүнийг зохион байгуулах, төлбөрийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд та өөрөө төлбөр төлөх ёстой. Харин дампуурлаа зарлана гэдэг нь дээр ярьсан өрийн гэрээ болон эсвэл зээлдүүлэгчтэйгээ байгуулах гэрээнээс ялгаатай. Үүний дараа гарчлуулах үр дагавар нь илүү хүнд байдаг тул шийдвэр гаргахаас өмнө санхүүгийн зөвлөгтөө уулзаж зөвлөгөө авах нь чухал юм. Австралид үндэсний өрийн тусламжийн утас гэж ажилддаг. Даваагаас баасан гаригуудад 18-77-77 дугаарын утаснд залгаж ярилцах боломжтой. Амжиргааны өртөг нэмэгдэж олон хүнд хямралт агуулж байгаа учраас та ганцаараа ийм байдалд ороогүй байхаа гэж хадагтай Мегансон ярьлаа. Тэд маш их нөөц мэдээлэл санхүүгийн туршлагатай зөвлөхөд ажилддаг. Та үн төлбөргүй тэднэр үйлчлүүлэх боломжтой. Таны нөхцөл байдлыг судлаж эдгээр бүх хувилбаруудыг танд дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгнө. Тэд бол бүрэн бие даасан, хараат бус, ашгийн төлөө бус, үн төлбөргүй, найдвартай үйлчлэгээ үзүүлдэг. Таныг тэдэнд хандаарай гэж би зөвлөж байна. Хэрвээ та дампуурлаа зарлахаар шийдсэн бол Австралийн санхүүгийн аюулгүй байдлын газар буюу AFSA энэ үйл явцыг удирддаг. Энэ тухай албан ёсны итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Клэр Корриган ингэж тайлбарллаа.
First they need to gather all their financial information.
Эхлээд та санхүүгийн бүх мэдээлэлээ цуглуулах ёстой. Тэгээд дампуурлын маягт бүгэлдэг. Үүнийг Австралийн санхүүгийн аюулгүй байдлын газрын вэбсайтаар дамжуулан онлайнаар бүглэх боломжтой. Тэд таны өргөдлийг шалгана. Хэрв таны өргөдлийг хүлээн зөвшөөрвөл тухайн хүн дампуурсан гэж зарлагдах ба тэр мөчөөс эхлэн зээлдүүлэгчээс таныг хамгаалах тодорхой хамгаалалтанд авдаг. Энэ нь таныг санхүүгийн хувьд эргэн сэргэх боломжийг олгодог юм.
Allows them to start rebuilding financially.
Дараа нь танд дампуурлын итгэмжлэгцэн төлөөлөгч томилогдох болно. Эсвэл та өөрөө өөрийгөө дэвшүүлж болдог. Итгэмжлэгцэн төлөөлөгчийн үүрэг бол бүх талуудын ашиг сонирхлыг шударгаар төлөөлөх явдал юм. Итгэмжлэгцэн хүмүүс тухайн дампуурсан хүний санхүүгийн байдлыг үнэлж өрөө төлөхийн тулд хөрөнгө зарах зэрэг шаардлагатай алхмуудыг тодорхойлдог гэж Корригон ярьлаа.
We also provide information to the bankrupt individual to help.
Бид мөн дампуурсан иргэнийг тухайн хугацаанд холбогдох эрх үүрэг хариуцлагынхын тухай мэдээлэлээр хангадаг. Энэ нь бүх талыг хүндэтгэсэн тэнцвэрт байдлыг бий болгож, аливаа асуудалд анхаарал, шударга, энэрэнгүй, прагматик шийдлүүдийг гаргах явдал юм. Энэ бол оролцсон бүх хүмүүст маш их стресстэй цаг үе гэдэг юм. Дампуурлын хугацаа 3 жил 1 өдөр үргэлжилдэг. Гэхдээ үр дагавар нь олон жил байсаар байдгийг битгий мартаарай. Таны нэр үндэсний төлбөрийн чадваргүй байдлын индексд бичигдэнэ. Энэ нь таны зээлжих зэрэглэлд нөлөөж, дампуурл дууссан ч зээл авах чадвартай нь нөлөөлсөөр байдаг юм. Таны зарим эрэгч бас хөндөгдөж болно. Дампуурлаа зарласан үедээ зөвшөөрөлгүйгээр гадаадд зорчихч болохгүй. Энэ нь гэмт хэрэг гэж тооцогдох болно гэж жижиг бизнес эрхлэгч Мэтью ярьсан юм.
My main concern when I was first declared bankrupt.
Би анх дампуурсан гэж зарлахдаа миний хамгийн санаа зовоож байсан зүйл бол охинтойгоо уулзах боломж байсан юм. Тэр маань Филиппинд ээжтэйг амьдардаг. Намайг дампуурлаа зарласнаар та хүссэн үедээ гадаадд цөлөөтэй зорчих боломжгүй болно гэдгийг хэлсэн. Та эхлээд дампуурлын итгэмжлэгцэн төлөөлөгчөөс гадаадд зорчих зөвшөөрөл авах
ёстой.
Ер нь дампуурлаа зарлана гэдэг нь таны ажиллах чадварт нөлөөлөхгүй. Таны ажил олгогч бас үүнийг заавал мэдэх шаардлагагүй. Гэсэн хэдий ч та худалдаа, нэгтлэн, хууль эрх зүйн салбарт ажилладаг бол холбогдох төрийн байгууллага эсвэл мэрэгжлийн холбоодтой уулзаж өөрийн нөхцөл байдлын талаар ярилцах шаардлагатай. Та шүүхийн зөвшөөрөлгүйгээр компанийг удирдах эсвэл төрийн тодорхой албан тушаал хаших боломжгүй болно. Мэдүгийн олж мэдснээр хэрвээ та хувийн бизнес эрхэлдэг бол зарим хязгаарлалттайч тулгарх болно гэлээ.
I was a sole trader at the time of the bankruptcy and this had
Би хувираа бизнес эрхэлдэг байхдаа дампуурлаа зарласан юм. Энэ нь бизнест маань хэд хэдэн нөлөө үзүүлсэн. Нэгдүгээрт би олон нийтийн хариуцлагын даатгалд тамрагдах ёстой болж, ханган нийлүүлэгчтэй харилцах данс зээлийн шугам үүсгэх боломжгүй болсон. Би бүх гүйлгээг урдчилж бэлнээр төлөх ёстой байсан. Хувийн санхүүжилт эсвэл зээл авах маш хэцүү болсон. Хэрвээ зээл оллоо гэхэд дандаа өндөр хүүтэй байдаг. Зээлийн мэдээллийн агентлагууд таны бүртгэлийг дампуурл зарласнаас хойш 5 жил эсвэл дуусгаснаас хойш 2 жилийн туршид хадгалдаг. Энэ нь таны зээл авах чадвар болон таны төлөх хүнд ч нөлөөлдөг юм. Энэ бүхний тооцож үзвэл дампуурл таны бүх өрнөөс чөлөөлж байна уу? Хариулт нь үгүй. Таны өрийг итгэмжлэгдсэн хүнд хүлээл гэж өгсөн. Дараа нь та зээлийн карт, эмнэлгийн төлбөр, үр төлбөрөөсөө чөлөөлөгдөх болно. Ингээ та өөрийн нөхцөл байдал, орлого зэрэг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчтөө мэдэгдэж байх ёстой болно.
So usually you're allowed to keep things like ordinary household goods.
Ерөнхийдөө та энгийн гэр ахуйн эд зүйлс орлого олох шаардлагатай байж болох багаж хэрэгсэл, тээврийн хэрэгсэл гих мэт зүйлсээ авч үлдхийг зөвшөөрдөг. Гэхдээ үүнд тогтоосон хэмжээ байгаа. За ингээд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч таны амьдарч байгаа байр, орон сууц, эзэмшиж байгаа хөрөнгийг зарж болно. Хэрвээ та итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг хуурах гэж оролдвол ноцтой үр дагавар гарахтул үнэн шударга байх ёстой. Дампуурлын энэ мэд сул талаас цааш харах нь хичнээн чухал болохыг онцолж, энэ нь санхүүгийн хүнд бэрхшээлтэй тулгарсан хүмүүст хуулийн тусламж шинэ эхлэлийг өгдөг юм гэлээ.
Importantly, more often than not, the people
санхүүгийн хүндрэл нь гадны хүчин зүйлээс шалтгаалдаг. Тиймээс та үүнийг санхүүгийн шин ирээдүрийг чиглэсэн зоригтой алхам гэдэг талаас нь хараарай. Ялангуяа үүнийг мэрэгжлийн хүмүүсийн дэмжлэгтэйгээр хийх хэрэгтэй. За үүнийг зөвхөн хууль ёсны ажиллагаа гэдгээс бус цаашлаад сэтгэл санааны аялал гэдгийг мэддэг хүний тусламжтайгаар хийх нь зөв болох юм болно. Энэ мэд Австралид оршин суухад тань хэрэг болох Австралийн тухайн нэвтрүүлгийг та SBS Mongolian хуудаснаас хүлээн авч сонсоорой.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-а ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.